Pašlaik no teju 80 tūkstošiem bezdarbnieku vairāk nekā 30 tūkstoši ir cilvēki vecuma grupā no 50 līdz 64 gadiem. Vairums no viņiem ir ilgstošie bezdarbnieki un jau pēdējos 3 gadus darba meklētāju skaits lielākajā riska grupā nesamazinās. Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Eva Losāne uzskata, ka problēma meklējama tajā, ka vecāko cilvēku iepriekš iegūtā izglītība un kvalifikācija nesot mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstoša. Otrakārt, veselība neļauj veikt dažādus darba pienākumus.
Salīdzinoši augsts arī šis te īpatsvars ar darba meklētājiem, kuri ir iepriekš strādājuši zemes kvalifikācijas vai tās augstos vienkāršos darbus. To grupu veido, piemēram, palīgu strādnieki, apkopēji, zivju apstrādātāji, sētnieki, ja, bet arī, piemēram, tie paši veikalu pārdevēji, kurinātāji, pavāri. Un nu, tas arī ļoti bieži ir saistīts ar to, ka cilvēku veselības stāvoklis varbūt arī vairs neatļauj šos te darbus, kas prasa arī fizisku piepūli jau tādā zolīdā vecumā veikt.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Mendelsone uzskata, ka pirmspensijas vecuma cilvēki varētu darba devējiem palīdzēt apmācīt jaunos darbiniekus.
Sociāli atbildīgi uzņēmumi, kur, protams, novērtē katra sava darbinieka nu, šo te gan pieredzi, gan zināšanas, viņi noteikti prot un zina, kā pareizi pārmainīt darba rutīnas, lai šis pieredzējušais pirmspensijas cilvēks būtu tas, kurš palīdz jaunajiem ienākt darba vidē.
Pat labam nodarbinātības valsts aģentūrā gan nav speciālu projektu cilvēkiem pirmspensijas vecumā, un viņi var izmantot visas tās iespējas, kas attiecas arī uz pārējiem bezdarbniekiem. NVA dati gan rāda, ka tas problēmu nerisina, un cilvēki pašreizējās iespējas izmanto nelabprāt, turpina Eva Losāne.
Šita profesionālā pārkvalifikācija ir pieejama, bet nu, arī nevienmēr nu, jebkurš bezdarbnieks, un tā skaitā arī šie vecāku gadu gājumi bezdarbnieki ir gatavi tādam izaicinājumam. Kopumā šajā gadā 833 personas vecumā pēc 50 gadiem ir izmantojušas arī šo pārkvalifikācijas iespēju.
Tāpēc jādomā, kā vēl valsts varētu atbalstīt šo bezdarbnieku grupu, uzskata Latvijas Universitātes profesors Mihails Hazans. Aktīvāko pasākumu mērķa grupa tagad esot jaunieši, bet pirmspensijas ļaudis, kuriem nav darba, faktiski ir divas reizes vairāk.
Protams, jauniešiem, kā teikt, priekšā ir ilgāks periods, bet, piemēram, cilvēks, kuram ir 50, nu, pat oficiāli, viņam vēl vajadzētu līdz pensijas strādāt ap 15 gadiem. Ja? 15 gadi ir pietikuši liels periods, lai ieguldījumi pārkvalifikāciju un izglītība atmaksātos. Galvenais, ka daudz vairāk mēs zaudēsim, ja šie cilvēki nevis strādās, bet būs vienkārši pabalstu saņemēji.
Hazanam piekrīt arī SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis norādot, ka pašreiz īstenotie atbalsta pasākumi esot vispārēji un jāsāk izvērtēt, kas konkrētajai cilvēku grupai nepieciešams visvairāk.
Arvien detalizētāk pieeja, skatīties jau, kas trūks konkrētam cilvēkam vai cilvēku grupai. Skaidrs, ka tādiem vispārējiem kursiem un vispārējiem pasākumiem šo specifisko problēmu mēs neatrisināsim. Jo bieži vien varbūt ir vienkārši problēmas ar transportu, ar nokļūšanu, varbūt ir bieži vien varbūt pat informācijas trūkst un tā tālāk.
Nodarbinātības valsts aģentūra arī sacīja, ka iespējams papildu atbalsta programma pirmspensijas ļaudīm tuvāko gadu laikā varētu tikt izstrādāta. Vita Anstrete, Latvijas Radio.